Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Gazele dumneavoastră în această ediție sunt Dana Bordeanu la microfon și colegul meu, Laurențiu Bogan, în regia tehnică. Alături de noi ne bucurăm să o avem pe Andreea Baba, o tânără de 35 de ani din București, o tânără cu dizabilitate, dar pentru care se pare că acest handicap despre care vom afla în minutele următoare nu contează. În primul rând o salutăm. Andreea, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația noastră și ești astăzi în studioul la Radio Vocea Speranței.
Bună dimineața și vă mulțumesc tare mult pentru invitație.
Aș vrea să desfășurăm pe parcursul acestei ore, aceste ediții a emisiunii Nu ești singur, povestea vieții tale. Pe scurt, e adevărat, nu avem timp suficient, dar sperăm ca din povestea ta să extragem crâmpeie utile pentru viața altor persoane cu dizabilitate. Poate că au întrebări, poate au căutări, poate au dorințe și se tem să le ducă la împlinire, gândindu-se că sunt persoane cu dizabilitate. Deși ai un handicap care îți limitează mișcarea din punct de vedere fizic, totuși ai făcut o facultate, ai un loc de muncă, de fapt nu doar un loc de muncă, ești integrat în societate și despre dizabilitate vorbești extrem de puțin pentru că ea face parte din viața ta într-un mod normal, dar în același timp nu ți-ai propus să te încurce. Așa că aș vrea să descoperim povestea din spatele tuturor acestor lucruri. Andreea, vreau să începem cu începutul. Te rog să ne vorbești un pic despre handicapul tău, despre suferința pe care o ai.
Handicapul are ca preponderență afectarea picioarelor, pentru că se numește tetrapareză spastică.
Determinată de?
Determinată de RH-ul negativ al unuia dintre părinți.
La vremea respectivă nu se știa.
La vremea respectivă nu s-a aflat și când să se facă vaccinul care ajuta pentru așa ceva, nu s-a mai putut, pentru că m-am născut la 7 luni.
A fost prea târziu.
Prea târziu. Sau prea devreme.
Și atunci a fost afectat întregul organism datorită RH-ului. Ce ți amintești din copilărie?
Eu am avut o copilărie foarte frumoasă. Pentru că tot timpul am fost o persoană adaptabilă, ca să zic așa, sociabilă și mi-a plăcut să cunosc tot ceea ce se poate pentru a-mi face viața cât se poate de ușoară și de frumoasă în același timp.
Uh-huh. Mai ai frați, surori?
Am un frate mai mare, 40 de ani, care este sănătos, țin să precizez.
Deci o diferență de 5 ani între voi.
Da.
Uh-huh. Și în copilăria ta ți-l amintești ca jucându-te cu el, făcând parte din viața ta?
El a fost partea activă, foarte activă din viața mea, pentru că cu el mă ajutam. El îmi gătea... Ne mai și certam că, na, ca frații, dar tot noi ne împăcam, noi ne certam, noi și iar, tot așa.
Cum erau părinții tăi? Ce ți-aduce aminte din copilărie? Cum s-au raportat la disabilitate? Ce ți-au povestit atunci când ai mai crescut?
Eu nu îi știu pe părinții mei ca fiind niște părinți închistați.
Sau triști.
Ei au fost cei care au făcut tot posibilul să mă scoată în lume.
O să-mi povestești un pic?
Ei au creat una din asociațiile la care sunt activă de mică, de la 3 anișori, și mi-au deschis porți, m-au dus la școli, ca atare ai și spus tu, că am făcut și asistența socială tot datorită lor, și la liceu am avut o viață foarte ușoară, și datorită lor, pentru că au avut încredere în mine, să zică, hai, du-te că poți. Și m-am dus și am făcut față cu brio. Mi-ar mai plăcea să o iau de la capăt câteodată. Deci m-am descurcat, zic.
Când ai început să pui întrebări, să vezi că ești diferită de ceilalți copii.
Nu prea... Dacă
nu prea ai văzut?
Nu prea...
Diferența?
Nu prea am pus întrebări.
Interesant.
Pentru că, nu știu, probabil am avut eu capacitatea să-mi dau seama, sunt diferită, asta e, trebuie să o iau situația cum e. Și nu. Ce mai mă supăra erau când să-mi uitau unii sau alții diferii la mine. Mă deranjeau un pic în copilărie. Acum, în primul rând, nu se mai uită, probabil ne-am mai deșteptat un pic societatea, la societate mă refer. Și în al doilea rând, nu mai pun la suflet pentru că, na, asta e situația, asta sunt.
Ai crescut. Dar când erai mică, te deranjau aceste momente în care se uitau la tine puțin diferit. Ai vorbit cu părinții tăi despre acele momente?
Cred că odată sau de două ori.
Și ce ți-au spus?
Că într-adevăr sunt diferită ca fel în care mă mișc, dar în rest intelectul mi-e la norme normale și pot să fac lucrurile la fel de bine ca ei sau poate chiar mai bine. Mai încet, dar mai bine.
Uh-huh. Povestește-mi despre colegii din școală. Să înțeleg că ai urmat școală de masă.
Da, școală de masă și am luat-o chiar de la clasa a 5-a pentru că am fost nevoită până la 11 ani să stau la recuperare la Bușteni.
O să vorbim imediat și despre recuperare. Să înțeleg că de-abia din clasa 5 ai intrat în școlile de masă.
Da, pentru că până atunci
da.
Am avut
cum
alte
a fost?
Priorități.
Cum a fost întâlnirea
cu școala?
Pentru
mine tranziția a fost foarte ușoară și tocmai din cauza faptului că sunt foarte prietenoasă și încerc cât posibil să nu îndepărtez omul. Nu știu dacă mi-iese tot timpul, dar eu încerc. Și mi s-a părut o experiență normală și frumoasă.
Cum se purtau copiii în școală?
N-am avut probleme.
Te-au primit frumos în clasă?
Da. Nu țin minte să fi avut probleme să zic, m-a respins unul sau îmi vorbește.
Te-au marginalizat.
Nu, din contră, mă duceau acasă, stăteam cu ei când veneam acasă. Mulțumesc lui Dumnezeu, nu.
Hai să ne întoarcem la primii ani. Ce ți amintești? Ce ți este foarte, foarte viu așa de la 3 ani, 4 ani, 5 ani?
Sculam, între ghilimele, bodymax-ul în picioare când ajungeam la recuperare.
De ce?
Urlam din toți plămâni.
De ce? Să înțeleg că ai fost la Centrul Robănescu.
Da. Era, na, un șoc pentru un copil atât de mic. Nu știam cu ce se mănâncă.
Terapia doare?
Terapia doare groaznic, nu că doare.
De ce?
Pentru că trebuie să întinse ligamente, oase, mușchi, puse pe axul normal și normal că doare. Atunci nu eram conștientă, dar abia pe la 10 ani mi-am dat și eu seama cu adevărat că trebuie să fac, că asta
e. Că ți-e bine, în ciuda faptului că și la 10 ani te durea.
Da, doare și acum.
Doare și acum.
Asta nu o să treacă niciodată.
Nu?
Nu.
Și continui să faci recuperare.
Da. Cred că în 34 de ani de când fac, nu m-am oprit în 2 săptămâni niciodată din recuperare. Indiferent că am făcut de acasă sau la vreun centru specializat.
Ai făcut în mod continuu recuperare?
Da, pentru că, în primul rând, diagnosticul meu cere recuperare non-stop. Altfel, se atrofiază tot.
Și nu te mai poți mișca?
Automat.
Disabilitatea ta nu este una simplă, dar eu am avut bucuria să constat că te deplasezi cu un cadru... și nu stai și într-un cărucior, că urci cu greu, dar urci scările și reușești să urci trepte destul de multe. Adică ești foarte activă raportat la disabilitatea pe care o ai și asta probabil că demonstrează în plus rostul recuperării, iată, de atât de mulți ani.
Păi, probabil dacă nu făceam recuperare atât de mulți ani și trebuie să mai fac până îi pune mâna pe piept...
Ești foarte convinsă că nu...
Nu pot să mă... În cazurile astea nu poți să te lași, indiferent că e vorba de mine sau că e vorba de altă persoană. Nu ajungeam în stadiul în care sunt, în care mă știi și tu.
Mm-hmm. Andreea, aș vrea să vorbim un pic, să ne întoarcem la școală și să vorbim puțin despre anii de liceu, care sunt, pe de o parte, ani frumoși, da. Pe de altă parte, ani tulburi, pentru că vine perioada adolescenței cu întrebările ei, cu căutări, cu neliniști, cu nesiguranța și așteptarea aceea de a găsi un răspuns la întrebarea cine sunt, încotro mă îndrept, de ce sunt eu așa, de ce sunt diferită, poate. Cum a fost pentru tine acea perioadă? Cum au fost anii de liceu?
Anii de liceu au fost la fel ca în generală, pentru că am avut un colectiv extraordinar de primitor. Am făcut la școala specială pentru nevăzători Regina Elisabeta.
Dar de ce la școala pentru nevăzători?
Pentru că acolo a fost mai ușoară tranziția și mă pusesem inițial la profesional. Și am simțit eu că nu e locul meu acolo. Le-am zis părinților și m-am dus la director și i-am spus: domnul director, nu e pentru mine.
Puteți să plictisesc.
Nu era vorba, dar simțeam că pot mai mult. Uh-huh. Și i-am zis: nu puteți să mă ajutați? Hai că te ajut. Fă un semestru undeva și în următorul semestru o să fii la liceu. Și așa a fost. De fapt, acolo nu e numai pentru deficienți de vedere. Când am ajuns acolo, au venit și cu probleme cu mersul și diverse. Dar materia e aceeași. Mm-hmm. Și este recunoscută școala.
Interesant. Nu am vorbit despre această școală. Și să înțeleg că, de fapt, ai fost într-un mediu, în anii de liceu, ai fost într-un mediu de copii cu dizabilitate.
Da.
Și atunci integrarea a fost ușoară, nefăcându-se diferența.
Nu, dar școala generală am făcut-o la școală normală.
La școala generală ai făcut-o la școală
normală. N-am avut niciun fel de problemă niciunde. Nici acolo, nici la liceu.
Uh-huh. A terminat liceul. Ce ți-aduce aminte? Sau au fost ocazii, nu știu cum este o asemenea școală, poate dirigintele, poate un alt profesor, să fie așa un om de suflet care să vă lasă câteva sfaturi pentru viitorul vostru, fiind conștient că sunteți oameni cu dizabilitate, că sunteți tineri cu dizabilitate, că veți înfrunta societatea aceasta și să vă spună ceva pentru viitorul vostru?
La liceu n-am avut. Nu țin minte. Au fost profesori buni, într-adevăr, dar nu într-atât de apropiați încât să-ți dea un sfat ca de la părinte la copil. Mm-hmm. Cum să-ți spun. Am avut, în schimb, în general, așa, dirigintele care a fost pâinea lui Dumnezeu și care m-a iubit și a văzut potențial în mine. Mm-hmm. Și, într-adevăr, nu s-a înșelat.
Dar în acești ani de liceu ai avut și întrebările tale? Cine ești?
Cred că orice tânăr care are capacitatea să-și pună acele întrebări le și are. Uh-huh. Adică nu ține neapărat de dizabilitate. Este normal, de exemplu, să mă întreb oare voi avea posibilitatea să ajung la facultate, de exemplu, cel mai simplu exemplu pe care pot să ți-l dau în momentul de față. Sau voi avea...
Care au fost frământările tale?
Dacă o să pot să fac față societății.
Asta a fost frământarea ta numărul 1. Dacă și... vei putea fă.
Pentru asta m-am zbătut și mă zbat. Uh-huh.
Și ți-ai găsit un răspuns la această întrebare?
Parțial. Încă mă zbat.
Ai fost vreo clipă supărată pe Dumnezeu? Că...
Da. Pentru că nu înțelegeam de ce eu. Până mi-am răspuns tot eu și am zis asta e. N-ai cum să nu fii supărat. Pentru că, na, când vezi că, nu știu, X e sănătos și poate n-are capacitățile pe care le ai tu sau care crezi că le ai, cum vrei să o iei acum, și tu nu poți din punct de vedere fizic să faci, nu știu, să te duci undeva unde ți-ai dori foarte mult, singur, atunci automat intervine o supărare, frustrare sau mai știu eu cum.
dar în același timp ți-ai găsit în timp răspuns la aceste frământări. Ai depășit supărarea?
Da, depășesc supărarea.
Cum ai reușit să depășești acea perioadă? Mă gândesc că poate, și aș vrea să povestești un pic pe larg, poate sunt tineri care ne ascultă acum și sunt la liceu și sunt într-un cărucior, ori nu văd și își dau seama că sunt diferiți de ceilalți și și-ar dori să fie împreună cu alții și se uită pe geam afară și văd alți și tineri.
Da, într-adevăr. Dar asta, oricâte sfaturi le-aș da eu, să-și depășească barierile, ține numai de ei, pentru că trebuie să-și dea seama că ei, dacă vor, vor putea să facă ceva, chiar dacă va dura mai mult sau mai puțin. Nu știu, important e să nu te lași, să nu renunți la ideea, băi, vreau să fac nu știu ce, vreau să merg pe munte, uite.
Tu cum ai depășit acea perioadă?
Am avut și oameni care mi-au stat alături tot timpul, de la părinți până la colectivul de care ți-am pomenit un pic mai devreme. Și în momentul de față am prieteni care îmi sunt alături, chiar și atunci când poate nu aș avea chef să, nu știu, să fac ceva.
Prieteni cu disabilitate?
Da, și sănătos și cu dizabilitate. Uh-huh. Și mai sunt și kinetoterapeuții mei care mă trezesc din amorțeală și practic îmi zic, ai, trebuie să faci asta că altfel nu e bine. Și atunci e ca și cum ți-ar da cineva o găleată de apă rece în cap și te trezești fără să vrei.
Deci mai sunt și acum momente de sensibilitate.
Sunt. Aș brava prea tare ca să zic că na, eu sunt cea mai fericită, cea mai liniștită, cea mai... Nu.
Dar în același timp aceste momente grele pot fi depășite cu ajutorul prietenilor, cu ajutorul determinării proprii.
În primul rând cu determinarea proprie și după aia cu ajutorul celor din jur. Dacă nu ai tu determinarea ta interioară, nici nu-ți vine să te ridici din pat. Cum crezi că m-ai ridicat din pat la ora 4?
Da, într-adevăr, dimineața aceasta, ca să înregistrăm la 7, da. Andreea trebuie să se trezească la 4. Dar ai venit cu dorința de a împărtăși din povestea...
Și cu mare drag.
Exact, din povestea ta de viață pentru alți tineri cu disabilitate care nu sunt înțeleși. Aș vrea să luăm o pauză acum, o pauză muzicală și apoi ne întoarcem continuând să vorbim în această ocazie cu Andreea. Așadar, puțină muzică, dragii mei, în cadrul emisiunii Nu ești singur.
Că viața ta e o minune, un gând ceresc. Vezi, nu uita, niciodată nu uita în mersul tău să spui adesea un mulțumesc. Ai fost dorit de tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc planul său. Vezi, nu uita, niciodată nu uita, că nimeni nu-i la fel ca tine, nici când zâmbești. Vezi, nu uita, niciodată nu uita, că ai un rost și o chemare, așa cum ești. Ai fost dorit de tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său. Că ești un fir de popădie, de vânt purtat. Dar nu uita, niciodată nu uita, că prețul tău e-n jertfa crucii ce te-a salvat. Ai fost dorit de tatăl tău, ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său. Că viața ta e o minune, un gând ceresc. Vezi, nu uita, niciodată nu uita, în mersul tău să spui adesea un mulțumesc. Ai fost dorit de tatăl tău, ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său.
Am revenit, dragii mei, după această pauză muzicală. Urmăriți emisiunea Nu ești singur. Alături de mine în această ocazie se află Andreea Baba. Vă spuneam eu că este o tânără de 35 de ani din București, o tânără cu disabilitate, a cărei poveste de viață este foarte interesantă și pe care încercăm să o desfășurăm în atenția și spre beneficiul ascultătorilor noștri și în minutele următoare. Așadar, Andreea, continuăm povestea. Ne-am oprit la anii de liceu și ai spus că au fost și momente grele când ai ajuns să adresezi întrebarea de ce eu. Ai depășit aceste momente și ai ajuns în facultate. Aș vrea să te întreb, fiind persoană cu disabilitate, și acum pun întrebarea gândind ca un om valid, și te rog să mă ierți.
Nu e nicio problemă.
Fiind persoană cu dizabilitate, de ce ales să faci o facultate? Nu ți-a fost teamă că vei întâmpina și mai multe praguri, oameni care nu înțeleg handicapul, lipsa accesibilităților în școală? Te-ai gândit la toate lucrurile acestea?
M-am gândit la tot și la mai mult, dar ca și până înainte de facultate, mi-am dorit să o fac mai mult pentru mine. Să văd dacă sunt capabilă să fac.
Vrei să-ți demonstrezi?
Să-mi demonstrez mie că pot să o fac. Da. Și am reușit. Ai pomenit de accesibilitate în facultate. Este o mare problemă. Sunt multe scări, dar am încercat pe cât posibil să punem problema pe tavă, nu s-a rezolvat nimica.
Și atunci ai înfruntat treptele timp
A trebuit să le înfrunt timp de 3 ani. Bine că făceam la fără frecvență și nu trebuia să mă duc foarte
în fiecare zi.
Da.
Și timp de 3 ani ai urcat scările. Ce facultate ai făcut?
De asistență socială. Mhm.
Ce a fost frumos în această facultate?
Am aflat lucruri noi legate de partea umană și am aprofundat lucrurile pe care le știam deja și în asemenea măsură am luat contact cu oameni care au avut deschidere spre mine, spre ceea ce se cheamă dizabilitate și chiar mă încurajau și îmi spuneau în mod constant, băi, cât ești de deschisă, cât ești de dornică să înveți. Și m-am apropiat foarte tare de ei și de colectivul de acolo.
Cum s-au raportat profesorii?
Profesorii s-au raportat într-un mod foarte firesc, pentru că au realizat faptul că handicapul meu sau dizabilitatea, cum vrei să-i spui, este doar la nivelul membrelor inferioare și nu m-am simțit niciodată privită de sus.
Sau cu milă?
Sau cu milă, da. Cuvântul milă. Ah, mă înfioară.
O să vorbim despre el imediat. Am întâlnit această reacție la toate persoanele cu dizabilitate. Nu vreau, nu 99%, la absolut toate persoanele cu dizabilitate.
E imposibil.
Și în același timp și la persoanele valide, tot în proporție de 100%, până când înveți să cunoști omul cu dizabilitate și să nu mai îl tratezi cu milă. Dar până să vorbim despre lucrul acesta, aș vrea să te întreb dacă mai erau și alte persoane cu dizabilitate în școală, în facultate la acea vreme.
În perioada în care am fost
avut colegi?
Nu. Eu eram singura. Dar
Puțin tineri cu dizabilitate pleacă la facultate. De ce?
Pentru că puțini au capacitatea de a-și da seama că pot să facă mai mult decât ceea ce fac în mod curent. Asta vreau să vă spun vouă, celor care ne ascultați. Faceți pe cât posibil să faceți ceea ce vă doriți, indiferent că este vorba de, nu știu, de o facultate, de un loc de muncă. Nu vă lăsați, pentru că puteți.
Adică să meargă mai departe.
Să nu
se lase. Piedicilor care se prefigurează așa
piedici,
la orizont.
Piedici sunt și dacă ești sănătos. Sunt convinsă că viața nu este numai lapte și miere, indiferent de situație.
Indiferent că ești persoană cu dizabilitate sau nu,
ai nicio legătură.
Asta așa este. Andreea, ești o fire foarte optimistă. Spune-mi care au fost piedicile și să văd dacă reușești să mai spui vreo piedică, pentru că ești optimistă, cum spuneam. Spune-mi care au fost piedicile sau lucrurile grele pe care a trebuit să le depășești în perioada de facultate.
Să le depășesc perioada examenelor, pentru că fiind la fără frecvență, trebuia mai mult să învăț singur. Și asta e piedica principală. Din punct de vedere uman, n-am avut. Cum ți-am spus și mai sus, m-a ferit Dumnezeu de prejudecăți, de uitat de sus sau, nu știu, de milă excesivă. Că avea ei o milă mascată, asta da, nu știu, poate mi se întâmplă și mie când văd un om mai amărât pe stradă, nu știu ce să zic.
Să înțeleg că ești o fire autodidactă, Că poți să stai și să înveți singură.
Da, și îmi place.
Și îți place, te organizezi. Mie îmi place mai mult în colectivitate, sunt sinceră.
Mie îmi plac toate variantele. Important e să învăț ceva.
Ce ai făcut după ce ai terminat facultatea?
După ce am terminat facultatea, am avut norocul să mă angajez și am lucrat 3 ani de zile.
Pe domeniu?
Nu, niciodată nu m-am angajat pe domeniu.
Deci n-ai făcut asistență socială, deși ai terminat facultatea?
Nu, niciodată.
Atunci ce domeniu ai abordat?
Am fost la Blocul Național Sindical, un fel de telefonistă, și lucram și pe calculator. Și acolo, într-adevăr, mergeam la birou și aveam colectivul format și din persoane cu handicap și din persoane valide, cum le spui tu. A fost o provocare din toate punctele de vedere, pentru că persoanele valide erau într-un mediu deja stabilit.
Era obișnuit, era un cadru.
Da. Și noi am venit din afară și le-am
tulburat liniștea?
Tulburat un pic liniștea, da. 3 ani de zile. Dar până la urmă s-au învățat și ei cu noi și noi cu ei.
Și ați făcut un armistițiu.
N-am avut încotro. A trebuit să ne suportăm.
Dar care ar fi fost impedimentele? De ce trebuia să vă suportați?
Pentru că așa este în momentul în care ei te consideră outsider.
Din afară.
Acolo chiar m-am simțit un pic outsider, deși mine, care puteam să discut altfel cu ei, să încercau pe cât posibil să se poarte
normal.
Mai normal, da.
Dar vedeai comportamentul colegilor tăi, persoane valide, diferit față de ceilalți colegi cu handicap.
De exemplu, dacă era vreo problemă, nu știu, financiară, să zic, că nu ne dădeau salariul la timp, da? Un exemplu. Colegii mei cu handicap, pe mine mă trimiteau, du-te tu că cu tine discută și pe tine te mai ascultă cât de cât. Îmi deschideau până la ușa, dar nu totdeauna rezolvăm.
Asta te referi la șefi?
Da.
Și după 3 ani?
Și la colegi.
Așa. După 3 ani ce s-a întâmplat?
După 3 ani fiecare s-a terminat proiectul, că era un proiect pe fonduri europene și fiecare și-a văzut de drum. Și pe aici ți-a fost drumul. După mai puțin de 1 an de zile m-am reangajat tot la o firmă protecția muncii și am stat acolo vreo 8 ani. Dar am avut colegi jos pălărie.
Ai fost nevoită să te angajezi? De ce ai ales să lucrezi?
Nu am fost nevoită. Pur și simplu am vrut să nu las neuronii să lâncezească, între ghilimele.
Și ai vrut să te simți utilă.
Eu sunt o persoană care vrea să se simtă utilă, da.
Ce au spus părinții tăi când ai decis să te angajezi? Am întâlnit de foarte multe ori situația aceasta și reacția părinților în majoritatea ocazilor a fost: nu este cazul, noi oricum avem grijă de tine. Dacă pleci de acasă, ți se pot întâmpla o grămadă de lucruri, ești mai în siguranță în casă și așa mai departe.
Cunosc și situațiile pe care le spui, pentru că și eu m-am confruntat și mă confrunt. În schimb, eu le-am spus din capul locului, eu trebuie să fac ceva pentru că simt că nebunesc dacă stau. Am nevoie să ies și dacă sunt capabilă și știu că pot să o fac, trebuie să o fac. Asta vă sfătuiesc și pe voi. Faceți ce credeți că trebuie făcut, indiferent.
Deci, în ciuda temerilor părinților, ai ales totuși să fii independentă și la ora actuală lucrezi.
Da, lucrez și sunt bine. Mulțumesc lui Dumnezeu.
Te simți și bine cu tine însăți.
Din punct de vedere financiar și din punct de vedere
emoțional.
Sentimentelor, da. Emoțional.
Andreea, vreau să abordăm acum o altă latură mai sensibilă și să vorbim despre tine ca persoană cu disabilitate în societate. Și apoi ne vom întoarce către suflet spre finalul emisiunii. Nu mai avem foarte mult din această emisiune. Care au fost piedicile cu care te-ai confruntat de-a lungul timpului ieșind în societate? Gândește-te așa la câteva bariere reale pe care a trebuit să le depășești. Pe de o parte, te rog să mi le identifici, pe de altă parte să-mi spui cum le-ai depășit, astfel încât ceea ce spui, ceea ce afirmi să fie de folos oamenilor care acum se luptă cu ele.
În primul rând,
care au fost barierele pe care...
Cea mai grea barieră este cea a mentalității. A omului care crede că dacă ești cu handicap, nu poți să faci nimic. Și este total fals. Pentru că noi putem. Chiar avem dorința de a arăta, sau dacă vrei tu, ambiția de a arăta că putem să facem mai mult decât zice X sau Y. Și eu cred cu tărie în treaba asta. Eu cred că cei care ne ascultă pot să facă. Poate să facă orice, numai să-și pună în cap treaba asta.
Să aibă voința necesară. Deci spui pe de o parte că bariera mentalității este cea cu care a trebuit să lupți în primul rând și pe care ai depășit-o cum? N-ai băgat-o în seamă? Ai încercat să-i convingi?
N-ai cum să nu-i bagi în seamă, pur și simplu le arăți că poți să faci ceva fără neapărat să le spui, uite mă, vezi, ți-am arătat că pot. Pur și simplu trebuie să convingă singuri că ai reușit.
Deci ai lăsat această barieră a mentalității deoparte, ai mers mai departe. Și prin ceea ce ai făcut, ai demonstrat
contrariul.
Am
demonstrat că s-a putut, da.
O altă barieră?
Bine, aici nu intră mentalitatea, aici intră infrastructura. Că și dacă spui de bariere și infrastructura din București și din țară...
Adică lipsa accesibilităților.
Este o piedică
real,
cu adevărat dureroasă și reală. Când trebuie să merg cu cadru în Bucureștiul nostru drag, în unele părți din oraș este groaznic. Niște borduri de 2 metri și gropi pe care decât dacă zbori poți să le depășești. Dar este un subiect care se dezbate de ani de zile și tot mai sperăm.
Și lucrurile s-au mai îmbunătățit.
Da, în ultima perioadă, da.
Dar mai sunt pași de făcut.
Mai este ceva de muncă.
Da, așa este. Așadar, bariera mentalității oamenilor, o barieră de infrastructură, ai spus tu, adică lipsa accesibilităților. Alte bariere? În propria familie există bariere?
Nu m-am confruntat.
Dar ai identificat la alte persoane cu dizabilitate?
La alte persoane cu dizabilitate, da. Și cea mai mare barieră în reușita copiilor sunt chiar părinții.
Adică, poți să detaliezi un
pic? Adică sunt părinți care țin copiii prea în cușcă, prea protejați. Nu-i lasă nici măcar să vorbească de unii singuri, deși ei au capacitatea de a face lucrul acesta. Stau tot timpul, chiar dacă copiii sunt într-un mediu protejat, împreună cu alți copii și cu cineva care are grijă de ei, părinții stau acolo. Și eu lucrul ăsta nu l-am suportat și cred că nu o să pot să-l înțeleg niciodată.
Tu povestești din ceea ce ai văzut?
Da.
În diverse...
Dar nu pot să dau nume.
Nu ne interesează nume, că nu are relevanță, însă din întâlniri organizate pentru cei cu dizabilitate,
da,
înțeleg,
de-acolo.
Atunci când tinerii stau în cărucior sau, mă rog, depinde de handicap, iar părinții alături intervin și chiar răspund pentru el, nu?
Da. Și lucrul ăsta nu l-am suportat nici în familia mea.
Așa.
În principal, mama este cea care...
Mai protectivă.
Vroia să ia cuvântul în locul meu și de multe ori am zis, te rog frumos, lasă-mă să vorbesc. Și acum, în ultimii ani, am înțeles că cu mine nu merge. Pentru că și eu am propriul meu stil, am puterea de a vorbi, de a spune ce gândesc.
Ai opiniile tale proprii?
Opiniile mele proprii, da.
Tata cum se comportă?
Tata este foarte zen, ca să zic așa, e foarte liniștit și când plec pe undeva nou, s-agită, știe că pot să-mi suport.
Are încredere în tine?
Da.
Mama are încredere?
Mai puțin.
Adică e mai protectivă. Se teme mai mult.
Supra. Extra. Dar cu toate astea...
Și totuși, în ciuda acestei atitudini protective, au ales amândoi să te sprijine și să faci școală, să faci cursuri post-liceale, să faci cursuri de pregătire și perfecționare ulterior facultății. Adică...
Da, m-au ajutat.
Te-au ajutat să și ieși din casă.
Eu am spus că cel puțin mama este foarte protectivă numai din punctul ăsta de vedere, că nu are puterea să înțeleagă că pot sau are putere, dar e
ba,
frică.
Da,
nu
știu. Te iubește prea tare.
E frică.
Te iubește prea tare. Ce alte piedici mai poți să ne spui că întâmpină persoanele cu disabilitate în societate, în țara noastră?
Teama lor de afirmare.
Deci asta e o piedică proprie.
Da. Teama lor de a vorbi. Nu știu, de a ridica ochii spre lume.
De ce? De unde teama asta?
Teama asta vine tot din...
Atitudinea celorlalți.
Atitudinea celorlalți, din felul în care mă văd eu pe mine, din felul în care te influențează dizabilitatea. Este poate una din cele mai grele piedici. Pentru că felul cum mă văd eu pe mine influențează toată viața.
Tu cum te vezi?
În copilărie mă vedeam diferită. Acum încerc pe cât posibil să mă văd normală. Și prin ceea ce fac, cred că am reușit, cel puțin.
Ce a făcut să intervină această schimbare în gândirea ta? Te vedeai diferită în copilărie, te vedeai o persoană cu handicap, care nu poate face ce fac ceilalți copii, iar astăzi nu te mai vezi așa. Nu handicapul a dispărut, ci s-a întâmplat ceva în mentalitate, în gândirea ta? Sau mentalitatea societății?
S-au mai schimbat și mentalitățile, pentru că fără schimbarea mentalității nu poți să faci nimic, dar în același timp mi-am dat și eu seama că asta sunt și cu asta voi rămâne
toată viața.
Toată viața.
Și de fapt spui că astăzi accepți handicapul,
da.
Accepți așa cum ești.
Și trebuie să-i fac față și să-mi îmbunătățesc viața și voi trebuie să vă îmbunătățiți viața pe cât posibil. Uh-huh. Indiferent că sunteți în căruți sau mergeți.
Andreea, am promis că ne întoarcem la sufletul nostru spre finalul emisiunii și rămăsesem cu o restanță. Să vorbim un pic despre milă. Oamenii valizi nu pot să înțeleagă persoana cu disabilitate decât petrecându-și timp cu aceasta. N-ai cum, oricâte cărți ai citi, până nu interacționezi cu un om cu disabilitate, nu poți să-ți îmbogățești înțelegerea. Întreb pentru care, dacă nu ai avut ocazia să interacționezi cu un om cu handicap, dar vezi unul pe stradă, reacția majorității oamenilor este de milă.
Vai săracul.
Vai săracul, exact, asta este exprimarea, vai săracul. Acum, pe de altă parte, persoanele cu disabilitate pe care le-am intervievat de-a lungul timpului, toate, dar absolut toate, urăsc această atitudine sau nu o apreciază sub nicio formă, ba din contră.
Și eu sunt dintre cei care nu o apreciază sub nicio formă. Pentru că, indiferent dacă ei au dreptate sau nu, în momentul în care ți se pune această etichetă, automat ți se ia din putere.
Adică? Sau,
adică simți că te devalorizează. Și, nu știu, îți ia din strălucire aia. Măcar pentru 5 secunde îți pui în mintea ta, uite, mă, m-am chinuit atâta să fac aia și aia, ca să vină...
Și nu contează.
Da.
Pentru cei din jur, tot ce am făcut, sunt tot un om cu handicap.
Da, exact. E aceeași punct de la care am plecat.
E ca și cum pentru 5 secunde, cum spuneai, te întoarce la zero.
Da. Dar după alte 5 secunde, trebuie să te remontezi, că n-avem încotro.
Cum te remontezi, Andreea? Cum te ridici?
Eu îmi pun un zâmbet pe față și zic...
E o mască?
Păi toată viața e o mască. Tu poți să-mi spui că n-ai măști? Te întreb. Vezi? Deci toată viața noastră trebuie să avem demnitatea asta și zâmbetul ăsta care să ne spună că suntem capabili să facem mai multe decât spune societatea. Și asta vreau să vă spun. Repet, nu vă lăsați. Indiferent de situație, faceți ceea ce simțiți. Pentru că n-avem încotro. Asta e viața, cu asta defilăm.
Așadar, mâine când vei ieși pe stradă, vei întâlni alți oameni care te vor trata, astăzi nu mai tratează, nu mai marginalizează cu atât,
chiar așa, da.
Da, cu atâta intensitate ca în trecut, dar acest sentiment de milă tot îl transmit oamenii, pentru că nu știu persoanele valide. Adică, cel puțin din punctul meu de vedere, care mă situez așa la jumătate, datorită acestei misiuni, pot să înțeleg că oamenii valizi nu au cum să priceapă. Și atunci această atitudine de milă o vei întâlni și mâine, și poimine, și răspoimine. Te va deranja? Te va obosi?
De la un timp nu mai mă deranjează. O iau ca atare. Le-am spus, eu zâmbesc. Chiar dacă nu am starea necesară, zâmbesc. Și lucrul acesta îi îndeamnă pe oameni să-mi transmit același zâmbet. Sau pur și simplu, în ultimii ani mi se întâmplă să trec pe lângă cineva, persoana respectivă îmi zâmbește și automat trebuie să zâmbesc și eu. Mi se întâmplă destul de des.
Spune-mi, te rog, este ultima rugăminte în această ocazie și totodată aș vrea prin aceasta să te adresez și persoanelor cu dizabilitate. Spune-mi de ce este viața ta frumoasă, pentru că prin tot ceea ce faci tu, acest lucru îl transmiți, că viața ta este frumoasă. De ce este frumoasă? Care e secretul tău?
Am avut puterea și ambiția să mă ridic, să arăt mai întâi mie că sunt capabilă să fac ceea ce fac în momentul de față. Am avut oameni care mi-au stat alături și îmi sunt alături și cred că este cel mai important să nu te lași, să ai puterea care nu știu de unde vine, dacă mă întrebi acum, habar n-am, dar asta trebuie să ne ridice în fiecare dimineață din pat.
Determinarea de a merge mai departe.
Determinarea de a merge mai departe. Și cred că asta e cel mai important.
Mulțumesc mult, Andreea, mulțumesc pentru acest timp pe care ni l-ai acordat.
Cu mare drag.
Și te așteptăm și într-o altă ocazie să ne mai împărtășești din ceea ce tu gândești și trăiești. A fost alături de noi Andreea Baba, o tânără cu dizabilitate din București. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Dana Bordeanu și Laurențiu Bugan, vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei ediții emisiunii Nu ești singur. Vă dorim numai bine!